Pokračujeme v preberaní listu Filipenom. Dnešný text je zapísaný v 1. kapitole vo veršoch 12 až 26. Hovorí sa, že keď nejde o život, nejde o nič. Ale čo vtedy, keď ide o život? No vtedy už ide o veľa, ba o všetko. A presne v takej situácii sa nachádza apoštol Pavol. Je uväznený v Ríme a čaká na rozsudok. Ten môže byť dvojaký. Buď odsúdenie na smrť, alebo prepustenie na slobodu. Mohli by sme to jeho čakanie na rozsudok tak prirovnať k nášmu čakaniu na výsledok vyšetrenia. Sme u lekára a tiež čakáme na rozsudok. Bude to zhubné, alebo to nebude zhubné. V situácii, keď ide o život, si človek kladie bytostne najhlbšie otázky. Jedna z nich je otázka, čo ak umriem? Čo vtedy, keď zomriem? Vidíme, že aj apoštol Pavol si túto otázku kladie. Odpoveď, ktorú si však na ňu dáva a ktorú aj nám prezrádza, je naozaj dých vyrážajúca. On hovorí, pre mňa smrť je zisk. No, všeobecné presvedčenie je také, že smrť je strata. Veď keď človek stratí život, tak stráca všetko, čo mal tu na zemi. Ako môže niekto povedať, že pre neho smrť nie je stratou, ale ziskom? No môže to povedať len ten, o kom platí to prvé. Pre mňa žiť je Kristus. Život je mi Kristus. Život pre mňa znamená vzťah s Kristom. Život pre Krista. Ak je to tak, že život je mi Kristus, tak potom človek smrťou nič nestráca, ale získava. Čo získava? No získava to, že už bude s Kristom spojený na veky. S Kristom ako najväčšou láskou svojho života. Je to niečo podobné, ako keď sa nevesta už spojí so svojím ženíchom. Takto sa Pavol pozerá na svoju smrť. No, ale pozrieme sa, ako vyzerá život človeka, pre ktorého žiť naozaj je Kristus. Pre ktorého žiť pre Krista je najhlbším zmyslom života. Pavol to demonštruje na troch oblastiach svojho života. Najprv na svojom postoji k životným okolnostiam, v ktorých sa nachádza, potom na svojom postoji ku svojim kritikom a neprajníkom a nakoniec na svojom postoji k budúcnosti. Tak sa pozrime najprv na Pavlov postoj k životným okolnostiam. Pavol nás tu vlastne učí, ako sa máme dívať na to, čo sa s nami deje. On začína 12. veršom. Bratia, chcem, aby ste vedeli, čo sa deje so mnou. Čo sa deje s Pavlom? No, deje sa s ním to, že sedí vo väzení v Ríme, z ktorého píše tento list do zboru vo Filipis. Keby som ja bol vo väzení, Mojou jedinou starosťou by bolo, ako sa dostať čím skôr na slobodu. Zamestnávalo by ma v prvom rade to, čo sa deje so mnou. Ale vidíme, že Pavla vo väzení nezamestnáva jeho vlastný údel, čo sa deje s ním, ale jeho zamestnáva to, čo sa deje s evanjeliom. Čo sa deje s ním, nie je podstatné a dôležité. Podstatné je to, čo sa deje s evanjeliom. A čo sa teda deje s evanjeliom? Bratia, chcem, aby ste vedeli, že to, čo sa deje so mnou, šíreniu evanjelia prospelo. Prospech evanjelia. To sú kľúčové slová pre Pavla. Pavol nesleduje svoj vlastný prospech. On sleduje prospech evanjelia. To znamená, že pre neho kľúčová otázka stojí takto. To, čo sa so mnou deje, ublíži to nejakým spôsobom Božiemu dielu, zabrzdí, prekazí to šírenie evanjelia, alebo naopak, poslúžia moje životné okolnosti k tomu, aby Božie dielo napredovalo, aby ľudia dostali svedectvo o Kristovi. Môže byť Kristus oslávený aj v tých okolnostiach, v ktorých sa práve nachádzam? Ak áno, tak potom je jedno, čo sa so mnou deje. Či som vo väzení alebo na slobode, či som zdravý alebo či som chorý. Či som zamestnaný alebo nezamestnaný. A mohli by sme pokračovať ďalej. Takto sa na okolnosti svojho života môže pozerať len ten, pre ktorého žiť je Kristus. Môžeme sa nachádzať aj v ťažkých životných okolnostiach, ale v nich sa môžeme modliť takto. Pane, ukáž mi, ako aj tieto okolnosti môjho života môžu byť použiteľné pre prospech tvojho diela. Už v mojej rodine, v mojom príbuzenstve, na mojom pracovisku, tam, kde žijem. Pomôž mi vidieť moje okolnosti života tak, aby som nepremrhal žiadne okolnosti života. No dobre, ale ako Pavlove putá poslúžili šíreniu evanjelia? Dvojako, Pavol hovorí. Najprv poslúžili tomu, že sa evanjelium šírilo medzi pohanmi. On v 13. verši hovorí, v celej vládnej budove aj medzi všetkými ostatnými sa stalo známym, že ma väznia pre Krista. Roháček tam má, myslím, použité to slovo pretórium. Nie vládna budova, ale pretórium. To len na vysvetlenie, že to grécke slovo znamená dve veci. Znamená buď vládnu budovu, alebo znamená cisársku gardu. Cisárska garda to bolo také elitné vojsko, ktoré slúžilo na stráženie cisárskeho dvora, ale zároveň táto elitná garda strážila aj cisárových väzňov, teda väzňov, ktorí čakali na súd pred cisárom. A toto bol Pavlov prípad, lebo Pavol sa odvolal na cisára. Takže jeho čaká vlastne výsluch pred cisárom. No a Pavol by nebol Pavlom, aby nevyužil svoju príležitosť k svedectvu. Každá stráž, ktorá sa pri ňom po niekoľkých hodinách striedala, počula zvesť evanjelia. A tá stráž nemohla uísť, lebo spôsob, akým strážili väzňov, bolo, že boli spolu pripútaní. Väzeň ku svojej stráži. To je úžasná Božia stratégia. Boh chcel dostať evanjelium do cisárskeho paláca, preto poslal Pavla do cisárskeho väzenia. Pavol bol síce v putách, ale evanjelium nebolo spútané. On bol zatvorený, ale evanjelium malo otvorené dvere. Vlastne vďaka tomuto Pavlovmu väzeniu sa evanjelium dostalo do samotného centra, srdca Rímskej ríše. A na konci tejto epištoly Pavol v 4. kapitole, keď posiela pozdravy, tak hovorí: pozdravujú vás najmä tí, čo sú z cisárskeho dvora. Počujeme to? Tu už vidíme ovocie Pavlovho svedectva vo väzení. Ďalej, Pavlové putá viedli nielen k evangelizácii pohanov, ale aj k mobilizácii kresťanov, veriacich. On v 14. verši hovorí: mnohí z bratov v Pánovi, posilnení mojimi putami, v dôvere odvážnejšie a bez strachu hlásajú slovo. Ten Pavlov statočný postoj vo väzení bol veľmi oslovujúci. Oslovil jeho bratov v Ríme. Oslovil ich natoľko, že sa odvážili aj oni výjsť do ulic. Keď videli, že ich v úvodzovkách kazateľ je vo väzení, tak prežili zodpovednosť za ďalšie šírenie evanjelia a miesto jedného Pavla ulicami Ríma pochodovalo mnoho ďalších evanjelistov. Tu mi napadla taká heretická myšlienka, že možno keby tak pozatvárali všetkých kazateľov, tak by to zmobilizovalo k službe ostatných. Nie, že by som si to až tak veľmi prial. To len ako taká myšlienka na okraj. Čiže toto bol dvojnásobný úžitok z Pavlových pút. A Pavol má z toho radosť. Prečo? Prečo sa môže radovať človek, ktorý sedí vo väzení? Preto, lebo jeho postoj k životným okolnostiam bol postojom človeka, pre ktorého žiť je Kristus. Pozrime si ďalej postoj k jeho neprajníkom. Lebo Pavol v súvislosti s bratmi, ktorí počas jeho uväznenia zvestovali evanjelium, tu hovorí o dvoch skupinách bratov. Rozdeľuje ich podľa motívov, ktoré týchto bratov viedli k službe. Prvú skupinu tvorili bratia s čistými motívmi. On nazýva tie motívy, označuje ich ako, že hlásali Božie slovo zo záľuby, s dobrým úmyslom. V 16. verši robili to z lásky. Toto je vlastne jediný pravý motív k službe. Ak niečo nerobím z lásky ku Kristovi, k Božiemu dielu, tak potom to radšej ani nemám robiť. No lenže Pavol spomína aj druhú skupinu bratov, ktorých zase charakterizujú falošné motívy. Tie motívy sú závisť, neznášanlivosť, svár, hašterivosť. Z čoho sa rodí závisť alebo žiarlivosť? No tá sa rodí z úspechu druhého. Žiarlí a závidí ten, kto neznesie vedľa seba úspešnejšieho, než je on sám. Pravdepodobne títo bratia žiarili na Pavlové misijné úspechy. Ďalej, z čo sa rodí tá svárlivosť? Iný preklad prekladá ako rivalitu. No z toho, keď sa človek na všetko pozerá z pohľadu súťaženia a súperenia. A potom ešte aj z kresťanskej služby robí vlastne súťaž. Súperenie medzi sebou a tými druhými. Títo bratia pochopili službu ako príležitosť súperiť a súťažiť s apoštolom Pavlom. Išlo im o osobnú prestíž. príležitosť k sebarealizácii. Využili tú skutočnosť, že Pavol je vo väzení a teraz môžu oni budovať svoje malé kráľovstvo, svoju misiu, svoju v úvodzovkách denomináciu. Žiaľ, že dejiny kresťanstva sú aj dejinami súperenia, súťaživosti, svárlivosti a závisti medzi Božími služobníkmi. Koľkí kazatelia závidia tým, ktorí majú väčšie úspechy, sú možno viac obdarovaní, viac obľúbení, viac populárni. No a o čo šlo týmto bratom? Pavol hovorí, o čo im šlo. Myslia si, že mi v mojich putách spôsobia bolesť. Čím by Pavlovi spôsobili bolesť? No tým, že oni šírili o Pavlovi zlú povesť. Špinili, očierňovali jeho meno. Možno aj takým spôsobom, keby bol Pavol pravý Boží služobník, určite by teraz nesedel vo väzení. Pán Boh by ho tam, Pán Boh by to nedopustil. No, čo Pavol na to hovorí? 18. verš. Čo na tom? Len nech sa akýmkoľvek spôsobom, či na oko alebo úprimne, zvestuje Kristus. Z toho sa teším a aj sa budem tešiť. Ako máme rozumieť tomu Pavlovmu, čo na tom? Varí tým sa Pavol povedať, že vôbec nezáleží na motívoch, s akými človek slúži. No samozrejme, že záleží. Pavol tým hovorí niečo iné. Že nezáleží na ňom, na jeho osobe. Nezáleží na tom, či niektorí ma majú v láske alebo nie. Či mi chcú spôsobiť bolesť tým, čo o mne hovoria. Na tom nezáleží. A prečo na tom nezáleží? Veď keď je naše dobré meno, naša povesť v stávke, predsa nám to nemôže byť jedno. Nemôže byť nám predsa jedno to, čo druhý o nás hovoria. Kto chce v živote chodiť s pošpinenou povesťou, so zlým menom? A Pavol hovorí, čo na tom? Nie je to jedno. Lebo mne záleží na niečom celkom inom. Na tom, či sa zvestuje Kristus. Veď ide o Krista, nejde o mňa. Čo hovoria títo moji neprajníci o mne, na tom nezáleží. Čo hovoria o Kristovi, na tom záleží. A keď zvestujú Krista, tak sa z toho radujem. Nevadí, keď utrpí moje meno, moja povesť, moja česť. Len nech neutrpí Božie meno, Božia česť a Božie dielo. Ako môže byť niekto takto slobodný od seba? No môže byť slobodný vtedy, keď o ňom naozaj platí, život pre mňa je Kristus. Je to o Kristovi. Nie je to o mne. Je to o mojom pánovi. Nie o mne, jeho služobníkovi. Záleží na Kristovi. Nie na Kristovom sluhovi. A ešte ten tretí postoj. Postoj k budúcnosti. Pavol sa pozerá dopredu. Hodnotí svoje vyhliadky. Situácia je stále otvorená. Do úvahy prichádzajú obidve možnosti. Život i smrť. Oslobodenie alebo odsúdenie. No, to naozaj nemôže byť ani Pavlovi jedno, či to bude život alebo smrť. A predstavte si, Pavlovi aj toto je jedno. Lebo jemu nie je jedno niečo celkom iné. Aby bol Kristus oslávený. Hovorí v 20. verši Nech bude oslávený Kristus na mojom tele, či už životom alebo smrťou. Ak bude oslávený mojim životom, dobre, haleluja. Ak bude oslávený mojou smrťou, taktiež dobre, haleluja. Pavol pri pohľade do budúcnosti je otvorený pre obidve možnosti. Dokonca tá otvorenosť v ňom vytvára dilemu. Hovorí, neviem, čo si zvoliť. Ja neviem, čomu mám dať prednosť. Pre väčšinu ľudí by tá voľba bola úplne jednoznačná. Voľba by padla na život, nie na smrť. Prečo to Pavol prežíva ako dilemu? Preto, lebo obidve možnosti sú pre neho príťažlivé. On hovorí, ťahá ma to na obe strany. Keby sa mal riadiť tým, čo je lepšie pre neho, tak by si vybral smrť. Prečo? No lebo by to pre neho znamenalo byť už s Kristom na veky. Veď keď je pre neho život Kristus, tak potom aj smrť je vlastne pre neho Kristus. Ale Pavol sa v živote neriadi tým, čo je lepšie pre neho a čo je lepšie pre druhých. Hovorí v 24. verši, pre vás je užitočnejšie, potrebnejšie, aby som ostal v tele. Teda, aby som ostal nažive. A preto Pavol dáva prednosť tomu, čo je lepšie pre druhých, a nie tomu, čo je lepšie pre neho. Takto teda vyzerá život človeka, ktorého vyznaním, krédom je, žiť je pre mňa Kristus a zomrieť pre mňa zisk. Keby sme my mali doplniť tieto dve vety. Žiť je pre mňa. A teraz doplňme. Žiť je pre mňa moja rodina, žena, deti, moje zamestnanie, moja práca, moja služba. Alebo je to Kristus. A keby sme mali doplniť to druhé. Zomrieť je pre mňa čo? Stratou či ziskom? Že je to naozaj tak, ako tu Pavol o sebe hovorí, že pre ňoho žiť je Kristus a zomrieť je zisk, to nám ukázal na svojom postoji k životným okolnostiam, v ktorých sa nachádzal. On nás učí pozerať sa na to, čo sa s nami deje, cez to, čo sa deje s evanjeliom, s Božím dielom. Ďalej to Pavol ukazuje na svojom postoji k neprajníkom, tým svárlivým bratom, ktorí mu chceli strpčiť život. Pavol hovorí, nezáleží na tom, čo hovoria o mne, len nech zvestujú Krista. A nakoniec to Pavol ukazuje na svojom postoji k budúcnosti. On je otvorený rovnako pre obidve možnosti. I pre život, i pre smrť. Čo nás teda Pavol tu učí? No učí nás pozerať sa na život cez smrť. Nie naopak. Nie na smrť cez život, ale cez smrť na život. Lebo čím je pre nás smrť, tým bude pre nás i život. Alebo lepšie povedané, čím je pre nás Kristus, tým je pre nás život i smrť. Jedno i druhé. Kiež by to bola pravda aj o nás, aby tá Pavlova túžba bola našou túžbou, a síce aby bol Kristus oslávený už či našim životom, alebo našou smrťou. Amen.